Son zamanlarda İran'ın resmi haber agentlikleri ülkede uşak evliliğiyle bağlı istatistikalar yayımlayıplar. Hemen istatistikalara göre uşak nikahında artış müşahede olur. İran Azerbaycan'ı vilayetleri teessüfle istatistikalara göre en çok uşak evliliği baş tutan bölgeler arasında yer alırlar. Kadın hukukları faali ve gender üzere tetkikatçı Sevil Süleymani ile bu mevzu hakkında danışacak. Sevil Hanım, uşak evliliği İran ve İran Azerbaycan'ında artır. Uşak evliliğinin umumiyette dünya İran ve İran Azerbaycan'ında sebepleri nedir?
Uşaq evliliklərini ümumiyyətlə araşdıranda 3 dənə əsas faktorla qarşılaşırıq. Bir, yoxsulluq. İkinci məsələ o ictimai və o təbəqə məsələləri. Üçüncü faktorda isə gələndə o inanc sistemi ki, bu evlilik qızları qoruyur. O ekonomik məsələsinə gələndə, yəni yoxsulluq faktoruna gələndə, bir qızın evlənməsi böyük bir xərc üstdən götürür. Çünki qızlar ümumiyyətcə bir bahalı, bu bizim ictimadə o geyiminlə, keçininlə, təhsil məsələsindən bahalı bir uşaq o bir oğlana nisbət olur. Ona görə bu evlənmək həmi bu xərci ailənin üstündən götürür. İkinci məsələdə hətta bir teydat mənatiqlərdə, yəni hətta bugün Ərdəbildə, bu Ərdəbil məntəqələrində olur. Qızın evliliyi qabağında başlıq alınır. Yəni bu pul böyük bir məsələ olur. Bir ailə ki heç bir yəni gəliri yoxdur. Bu qızın evliliyi, yəni ona bax bu başlıq ki gələ bilər, bunlara yaxşı bir pul sayıla bilər. Ondan da sonra ictimai məsələlərdə o ictimai təbəqələr və o ikinci faktora keçəndəki ilişkilər qurur bu ailə üçün. Yəni ümumən o uşaq evlilikləri olan məntəqələr yenə də əşirəti və sünnəti yerlərdilər. Sünnəti yerlərdəsə bu evliliklər bir növ ailələrin rabitələrini yenidən qurur. Bəzi vaxtı bu yenidən qurulan rabitənin əsasında eləyə bilərlər iş qursunlar, eləyə bilərlər ekonomik olaraq bir yardım alsınlar. Üçüncü məsələyə çatdıqda o inanc sistemidir ki, qızı qorumaq kimi məsələ bunu hesab edir. Çünki ümumən o ailələrdə, sünnəti ailələrdə qız namus göründüyü üçün onun böyük bir məsuliyyəti də vardı. Nə qədər tez bu qız evlənsə, o qədər çox tez bu məsuliyyətdən qurtarıb və o bu məsuliyyəti başqa birisinə verirsən. Yəni bu faktorların hamısı əl-ələ verir və az yaşda bir qızın evliliyinə ümumiyyətcə şərait yaradır. Bugünkü İranın durumunda da iqtisadi vəziyyətin çətinləşməsi Azərbaycanın o bir teydi məntəqələrinə də bu fişarı qoyub və bu evlilikləri çoxaltmaqdadır. Amma bir məsələni də mən deyim. Bilirəm ki, amarlara əsas, yəni o ədədlər ki, gəlir ümumiyyətcə Azərbaycan ən yüksək yerdə olunan bir məntəqə görsənir. Amma bu demək deyil, İranın başqa məntəqələrində bu ittifaq düşmür. Sadəcə Azərbaycanda evlilikləri səbt etmək yayğın olduğu üçün hətta o 11 ya 12 yaşı bir qızı da Azərbaycanda çox çətin, hətta Ərdəbildə ya məsələn Zəncan ya Təbrizdə çox çətin siği ilə birinə verərlər. Ona görə kəbin kəsilir, rəsmi səbt olunur. Amma İranın Sistan, Bəlucistan ya hətta bu bəzi ustanlar, məsələn Kiloboy Rəhmət kimi yerlərdə heç ümumən bunlar siği ilə evlənirlər. Siği ilə evləndiyi üçün bunların çoxu hətta amara da düşmür. O yüzdəndir ki, statistikalara baxanda Azərbaycan bəlkə çox görünə bilər. Amma mənim hətta şəxsən fikrimcə Azərbaycan birinci yerdə olunan bu məsələdə yerdir. Əlbəttə onu demək istəmirəm ki, Azərbaycanda yoxdur, vardır. Sadəcə niyə Azərbaycanda bu amarlar bu qədər hər zaman çox göründüyü məsələni açıqlamaq istəyirəm.
İran parlamenti uşaq hüquqları qanununun qəbul edilməsinə mənfi səs verərək evlənməyin 18 yaşa çıxarılmasına izin vermir. Sizcə İran hakimiyyəti nədən uşaqların evlənməsinə qadağa qoymur?
İran hakimiyyətini kullən araşdırmaq biraz din məsələsinə və şəriət qanunlarına keçmədən çətindir. Çünki özünü bir dənə İslami hükumət adlandırdığı üçün Ümumiyyətcə, hər şeyin sonucunda biz gedib qayıdıb çatacağıq bu məsələyə. Uşaq evliliyini də elə bir çox, hətta UN organizasiyalarından tutkal aktivistlərəcən birinci barmaqları, hən İslam bu işə səbəbdir və şəriə qanunları buna əsasdır. Bir növ, hətta mən bu yanaşmanız məsələni sadələşdirmə və çox yerdə bu ictimai fəallar ya aktivistlərin özlərinin o məsuliyyətdən qaçması görürəm. Belə baxanda, axı şəriətdən danışanda hansı bir şəriətdən söhbət edirik? Bu çox müsəlman ölkələr vardı, o yaşın əsasında razılaşmırlar. Yəni, əslən şəriət qanunlarına bir konsus yoxdur, yəni bir anlaşma yoxdur ki, onu sən faktor qoyub və onun əsasında davranasan. Şiə müçtihidləri, İranda yaşayan xüsusilə şiə müçtihidləri özü üçün bir yaş bəlirləyiblər və o yaşın əsasında da özlərini, onu şəriətin qanunu və Allahın qanunu olaraq görsədirlər. Amma nə şəriətdə, nə Quranda, heç birində əsas, yəni bir dənə rəqəmi evlilikə yaş üçün yoxdur. Dini təklifləri əməl etmək üçün yaş, o da yenə də sünnədə bir yaşı verilibdi. Ondan əsas evlilik üçün bir xas bir yaşı verilməyibdi. Amma müsəlləmdir ki, İran hakimiyyəti içində xüsusən də o mürtəci qrupları bu məsələyə iqtida eləyərək bunun üstündə yəni təkid edirlər ki, yox, bu dini bir qanundur və biz bunu dəyişə bilmərik. Amma bunun başqa tərəfinə, başqa yönünə baxanda, məncə bu, yəni, dinin daha rəngli bir məsələdir. Çünki İranın cəmiyyət müşkülü vardır. İranda doğum reytləri çox-çox gəlib aşağı və ona görə də bir neçə ilə İran, yəni, bir qoca bir ölkə sayılacaq və yeni cəmiyyət lazımdır ki, onun yerini tutsun. Mənim fikrimcə, yəni, mən öz şəxsi yanaşmamca, bu məsələ əsas səbəbdir ki, bu dövr, bu dəfə bu məclis qəbul etmədi ki, az yaşlı uşaqların məsələsini dayandırsın. Yəni, yenə də baxanda dini faktordan çox bu məsələ qayıdır, yəni o siyasi və ekonomik gedən məsələlərə ki, ölkədə olan faktorlara görə bu məsələ məncə artmadadır. Yəni, bir növ, hətta millətin və mərdumun bunun şəriə qanununa qaçmaq üçün qaçıb və ondan istifadə etmə bir növ elədiyi işlərinin yəni üstün örtmədir. Hətta məsələn, mərdumun arasında bu sözü deyirlər, hən biz üçün müsəlmanıq bu məsələni eləyirik, hər üçün Ərdəbil ya filan, Zəncan ya filan şəhər çox məzhəb olduğu üçün, çox dinçi olduğu üçün uşaq evliliklərinə başlasın. Yox, bu məsələ deyir. Misal versək, Quzey Azərbaycanda müsəlman ölkədir, eyni millətdir, eyni dini daşıyır və eyni dili danışır. Amma orada yoxdur. Bunun çox az bir miqdarda uşaq evliliki vardır. Yəni, rəqəmlərə baxanda heç belə İran və ya hətta bizim Azərbaycanla müqayisə etməli deyir. Bunun əsas nədəni də qayıdır. 70 il Sovetdə bu məsələni necə eğitimlə, necə təhsil sistemlə, necə zorla, dövlət qurallarınla, necə millətin beyninə yeritdilər, oturtdularsa, bugün kültürün içindən də o silinibdir. Onu pəs bu məsələ din və kültürdən çox, daha çox dövlətin o eğitiminə və dövlətin o etdiyi qanunlara və millətin necə tərbiyə etməyə qayıdır.
Sevil xanım, yeni yetmə qız uşaqlarının ərə verilməsi onların həyatında necə təsir bıraxır? Uşaq evliliyinin cəmiyyətdə təsirləri nə ola bilər?
Qız uşaqlarının bu yaşda, yəni ərkən yaşda evlənmələrinin bir neçə dənə boğdan baxmaq olur. Bir əsasən, bu sağlamlıq məsələsi. O problemlər ki, bunlara sağlamlıq cəhətindən bədənlərinin başına gələ bilər. İkinci də o ictimai və hüquq məsələsini deyə bilərik. Sağlamlıq məsələsində 10-12 yaşında bir qız gedir və özünü tapmadan, yetkinləşmədən, böyümədən, uşaqlıq devrini keçəndə bu bir dənə həyat yoldaşı, bir qadının, bütün böyük, yaşlı bir qadının rolları bunun üstünə, çiyinlərinə qoyulur, yükü bunun çiyinlərinə qoyulur. Özünü, özündən də başqa yoldaşından da başqa, bəzən hətta o ev, yaşadığı evin də bütün məsuliyyəti bunun üstünə gəlir. Bunların hamısı bir yerdə bunu böyük bir depresiyona sala bilər, böyük bir sarsıntıya, ruhi cəhətdən çox böyük bir problemlər yaşaya bilər. Yəni bir çox hətta baxanda bu araşdırmalarda nə qədər özünü öldürmələr və çox bir, yəni böyük bir depresiya və ruhsal xəstəliklər məsələsi qabağa gəlir. Ondan sonra yenə də bədənin hazırlaşmadan, hazır olmadan, yəni yetkinlik yaşına çatmadan cinsi ilişki yaşamaq. Bu özü də böyük bir, hətta cismi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bir çoxunda neçə ufunəti mərizliklər, nə qədər cinsi mərizliklər və bir çox, yəni sağlamlıq baxımından qadın xəstəliklərinin bir çoxuna bunların bədənlərində risk çox çoxdur. Çünki özü uşaqdır, hələ bədəni yetkinləşməyib, başqa bir dənə hələ bu cinsi ilişkini də yaşayır. Ondan sonra hamiləlik məsələsi gəlir çatır. Yəni bu uşaqların bir çoxu hələ o necə qorunmağı bacar bilmədikləri üçün hamiləlik məsələsi çox tez bunlarda çıxır ortaya. Hamiləlikləri çətin keçir. Çünki üzərinin bədəni hələ uşaqdır, hələ inkişaf eləməyibdir. Bir dənə də hamiləlik yolu, bir dənə də başqa uşağı özünlə bərabər çəkir ora-bıra. Hətta 50%-a can bunların özlərinin və uşaqlarının ölüm riski vardı hamiləlik zamanları. Nə qədər yaş azaldıqca bu risk hətta çoxala da bilər. Yəni bu bütün bunların hamısı doğum məsələsi, doğumda nə qədər bu axı 12 yaşında ya 13 yaşında bir uşağı təsəvvür etkinin ki, uşaq doğacaq. Və bu doğum kimi bir ciddi məsələni ya o xətərli bir prosesdən bu keçəcək. Yəni bunların hamısı əl-ələ verir və bu məsələni də gətirir. Yəni özündən də başqa uşağa, o doğduğu bir uşağa da böyük bir riskidir. Bunların hamısı bu sağlamlıq məsələləridir. Sonra biz gəlib çatırıq hüquqi məsələyə. 18 yaşına çatmamış bir insan yetkinlik yaşına çatmadan, özünü, hələ dünyasını, ətrafını tanımadan bu necə özünü qoruya bilər? Bu məsələ də ortaya gəlir, çıxır. Yəni, hətta bu nə cismi, nə də ruhsal olaraq o qədər yetkinləşməyibdir ki, özünü qorusun. Ona görə ümumiyyətcə uşaq yaşda evlənənlərin bir çoxu evdə döyülməyə, yəni o domestic violence, yəni şiddətə uğramağa, həyat yoldaşından problemə çıxmağa, ailə tərəfindən təzyiqə, yəni bunların hamısı bu bir dənə hüquqi cəhətdən bu uşağa bu evlilikdə olan bir qadınlara bir böyük bir baskı olacaq. Bu qadınlar ümumən, yəni uşaq yaşda evlənənlər ümumən daha çox yəni xüsusiyyətlərə qurban gedirlər, o şiddətlərə qurban gedirlər. Ona görə ki, nə ekonomik olaraq özlərini, yəni hələ heç dərsi qurtarmamış, bir iş sahibi olmamış, özünü qorumaq bir fikir və yəni düşünceye hələ çata bilməyibdir. Yəni o yetkinləşməyib ki, bura çatsın. Ona görə hər zaman riskidə olan bir qrup olaraq qalacaq.
Sevil xanım, cəmiyyətdə uşaq evliliyini və az yaşlı qız uşaqlarının ərə verilməsini necə dayandırmaq olar?
Necə uşaq evliliklərini dayandırmaq olar? Buna əsas məncə hər zaman mən Quzey Azərbaycanı, yəni Azərbaycan Cumhuriyyətini misal olaraq istifadə edərəm. Deyirəm, necə olur ki, bizim Azərbaycanda, yəni Cənubi Azərbaycanda bu qədər çox bu uşaq evliliyi var, amma Quzeydə bu qədər az rəqəmdə olur. Hop, bunun nədəni? Yine de dedi, bir defa da tekrar ediyorum. O tahsil sistemi. Nece eğitim sisteminde insanları öğretmiştiler. O düşünceni beyinlerine. Evvelde belki hakimiyet zor işletmelidir. Devlet belki bunu zor işletmelidir. Keskin kanunlar koymalıdır. Ama zamanla o ile ki bu milletin beynine bu düşünce düştü. Bu yavaş yavaş artık kültürün içine ve o kültür değişecek. Ne dinlen ne başka faktörlerden istifade olunmayacak ki bahane olarak ki hani çün din deyip bu işi görmeliyiz. Yok bu artık bu kültürden yani eğitim ve kanunlarla bu eleyebilir bu kültür eleyebilir değişsin. Ondan sonraki insanların məişiyyət məsələsidir. Nə qədər yoxsulluq azalacaqsa, nə qədər qızların təhsil sistemi düzələcəksə, nə qədər qızların o yaşam şəraitləri, baskılar qızları azalacaqsa, bu riski ki, qızları riskə salaq və bu evliliyə geçsin, azalacaqdır. İran-Azərbaycanında sadəcə, yəni olan bir yerlərdə çün bu məsələ olur və dövlətin də buna bir kəskin qanunları yoxdur. Aktivistlərə bu vəzifə düşər ki, dövlətə baskı yapsınlar ki, bu baskı ilə ki, kəskin qanunlar qoysun, təhsil sisteminə bu məsələni gətirsin, millətə adət versin ki, bunu kültürdən çıxartmağa. Aktivistlərin vəzifəsi bu olacaq. Bunun müqabilində də araşdırmalar göstərir ki, biz millətdən, ictimaiyyətdən nə qədər o amar və kültür məsələsini o dildə danışsaq, biraz çətin nəticə alacağıq. Amma o zaman ki, sağlamlıq məsələsinə barmaq qoyuruq, bu məsələ fərq edəcək. Çünki orada kültürlərini və inancılarını bir nəfər sorğu altına aparan görməyəcəklər. Mənim fikrimcə, biz əsas, yəni maarifləndirməli o sağlamlıq məsələsinə qoymalıyıq. Ki, nə qədər bu qızları və o ictimada bu qızların sağlamlığını zərələ sala bilər, uşaqlarını zərələ sala bilər, yəni bu faktorların hamısı əl-ələ zamanla eləyə bilər, uşaq evliliklərini azaltsın.